Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жекшемби 3 мартта Азаттыктан амандашкан Али Токтоконов. Азыркы 1 саатта буларды угабыз. Эленора Бейшенбек кызынан чоожай түрмөгү, айлана чөйрөнү коргоо агенттигиндеги каржылык мыйзам бузуулар тууралуу кенен кеп. Бактыгүл Чыныбаевадан сергек жашоо өтүп бараткан жумада төрөлгөн 4 эмден кабар алып келди. Ошондой эле Бекташ Шамшиевтен куугунтук курмандыктары 38-жылы атылып кеткен кыргыз интеллигенттеринин бири Абдрахман Булатовдун тагдыры. Толкунда бирге бололу, азаттыктан алыстабаңыз. Кыргызстанда абанын булганышынын алдын алуу иш-чараларына өтө эле аз каражат жумшалат экен. Бул тууралуу эсеп палатасы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке бөлүнгөн акчанын сарпталышын иликтеп чыккандан кийин билдирди. Ошондой эле ири каржылык мыйзам бузуу фактыларын дагы аныктаган. Өткөн аптада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аталган агенттиктин жетекчиси Абдыкалык Рустамовго эскертүү берген эле. Рустамов былтыр жана мурдагы жылы дагы катуу сөгүш жана эскертүү алган болчу. Азаттык буга чейин аңчылык боюнча иликтөө жүргүзгөндө Рустамовдун аты чуулуу жагдайларда аталган эле. Соңку кездери бул тармактагы коррупция тууралуу сын дооматтагы күчөдү. А жетекчи Рустамов болсо дооматтардын баардыгын эле четке кагып келатат. Толугураак чоожай түрмөгүнөн Элеонора Бейшенбек кызы кеңири айтып берет.
Эсеп палатасы айлана чөйрөдү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке 2014-2016 бөлүнгөн каражаттын сарапталышын текшерип чыкты. Палатанын өкүлү Дайырбек Арсланбековдун билдиришинче, анда жалпысынан 15 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуу болгону аныкталды.
Жергиликтүү фонддон бөлүнгөн акча каражаттары ошонун натыйжасы жабылганына бул абыт өзгөчө көңүл бурулуп каралды. 3 жылдыгын алып тарифтеп чыктык да, кереше булактарынын кескин төмөндөп кеткени дагы белгилүү болду. Башкача айтканда автотранспорт, башка күйүүчү май менен иштөөчү каражаттар бул кошо заттарды абага чыгаргандык үчүн төлөмдөрдөн 37 миллионго азайып кеткендиги жана чет мамлекеттен автотранспорттор кирүүсүнөн айлана чөйрөнү булгалоо үчүн төлөмдөр 31 млн 18 000 сомго кыскарып кеткендиги белгилүү болду да.
Эсеп палатасынын бөлүм башчысы Дайырбек Арсланбековдун айтымында аталган агенттикке түшкөн акчанын көбү эле өзөрүнүн чыгымдарын жабууга жумшалган.
Баардыктары белгилүү, мынакей бизде алар булганып турат да. Анан ушул багытта кеткен каражаттарды карап көрсөк, жалпы кеткен чыгымдардын 2014-жылы жалпы кеткен фонддон кеткен чыгымдардын 5.9% эле түзүп атат. А 2015-жылы 3.6%. А 2016-жылы 0.3% эле болуп атат да. Шаарда транспорттор көбөйүп атат. Алардын кандай эмелерди бөлүп чыгарып атат, нормадабы, нормада эмеспи? Вот ошуларды текшерүү иштери жүргүзүлсө дагы мынчалык абарайбыз жабыркап айта эле да. Көпчүлүк каражаты эми 50%дан жогору каражат. Бул агенттиктин өзүнүн түзүмдүк бөлүмдөрүнө, материалдык техникалык базаларын чыңдоого, башкача айтканда административдик имараттарды оңдоп берүү, салуу, транспорт каражаттары менен камсыздоо, кошумча материалдык жардамдарды төлөө, сыйлык акы, жол киреге, тамактанууга, айлык чарба процессинин күз мезгилине карата даярдап алуу деп да ушундай жардамдар берилет экен. Могу фондко түшкөн, республикалык жана жергиликтүү жарасы коргоо фондуна түшкөн. Эми мунун негизги максаты жаратылышты коргоо максатында жумшалыш керек. А булар болсо ушу 50%дан жогору жагын ушул өзүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо, материалдык жардамдар, стимулдарга жумшап коюп атат да.
Эсеп палатасы каржылык мыйзам бузуу фактылары боюнча президентке, өкмөт башчыга, коопсуздук кеңешине отчет жана сунуштама берди. Башкы прокуратурага тиешелүү чара көрүү боюнча кайрылды. Абдыкалык Рустамов айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигин 2016-жылдан бери жетектейт. Ага чейин 6 жыл агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Бирок эсеп палатасы аныктап чыккан кемчиликтердин баарын өзүнө чейинки жетекчиге шылтап жатат.
Мал убакта жетекчи бир жерде башка болчу да. Менин функцияма ал кирген эмес да. Мен ошол убактагы маселенинчи карап чыккан десе да. Действительно баягы ошондо финансированиянын жакшы көзөмөл кылган эмес. Бюджет депутаты келгенде эле айткан. Мондай маселе бар экен депчи, болгон экен депчи. Ошону биз допускать этпеш үчүн мына бытыры 100% аткардык. 340 миллиондой сом жыйнадык бытыры. Мунун 5 000 сом действительно сыйлыкка берилчү, кийин 8 000 чыккан. Ошо айлык аз болгончу 5 000 сомдон доплата берилип жүргөн. Бюджеттик кодекс күчүнө кирбедиби 17 жылы. Ошодон баштап 5 000 сом ошо 8000 сомдор берилбейт.
2017 жылы ошол кезде өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарба агенттигиндеги коррупция боюнча жыйын өткөргөн. Анда бул тармакта паракорчулук күчөп кеткени сынга алган. Жээнбеков Абдыкалык Рустамовго катуу эскертүү да берген. Былтыр ал кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаков дагы Абдыкалык Рустамовго катуу сөгүш берген. Биз Рустамовдон жылда эле эскертүү сөгүш алганы боюнча өзүнүн пикирин сурадык.
Ал жерде өзүнчө мүчүлүштөр болгон. Себеби менен жаңы жетекчи болуп келген актуализированный план, детализированный план, системный коррупция деген аны мурунку жетекчи кол койгон эмес, мен кол койгом, жаңы эле баштаганда эми мага каршы кишилер деле көп болгон. Алар дагы баягы интервью берет, тияк болот, тияк болот. Ошо менен чыгып сурага продолжить деген мен ошондо билген да жокмун. Кээ бир жерде мен баягы чоң акчаларды тияка, бияка жасап жүргөн кишилерди дагы мен ошо токтоттум. Малый гранты кепти, каякке тутканды билинбейт. Аны токтоттум. Вот убагында жете өгүздөп кыюулар болуп атат деп премьер министр Исак Кешен киришип кеттилер. Аягына барганда мына мен айткан эле кыюуну токтоткум. Кыргызстан боюнча кыюу запрещен азырчы. Вот барды кыюу болуп отур да. Ал жерде дагы киши бак менен барабай экен да. Анан ошентип баягы ложный информация таркатып себеби дегенде мен көп коррупционный иштерди жаап койдум депчи.
Абдыкалык Рустамов аны кесипкөй адис эмес, ишти жөнөп кете албай жатат деген дооматтарга дагы жооп кайтарды.
Кээ бир айтат, бул мурун убагында продавец бул Кормов, вот такой был революционер, тиги буде. Да, ар ким окатылышын, ар кандай жумуш кылат. Бирөө бензин сатат, бирөө трактор айдайт, бирөөсү жер себет. Мен жер себеп жүргөн кишимин. Я агроном, ученый агроном, московским образованием, да? Анан ошолор жасап жүргөм, өзүмүн карбаларым сатчумун да, почему не продавать? Могу жумушта сиз эле билесиз, убагында жазып жүргөнсүз. Анча деген киши иштеп кетпеди менен мурун. 4 ай иштеген киши, 2 күн иштеген киши, 11 ай иштеген кишилер болду ар кандай да. Вот ошол жерде көп мүчүлүштөр болгон. Мына азыр оңдоп, түздөп, эми келип койду көп нерсени. Мына азыр Токойдогу коррупцияны да жоюу үчүн былтыр 192-190 иштеп чыгып, азыр ошол жерде коррупционный иштерди жойдук көбүн.
Азаттык буга чейин аңчылык боюнча иликтөө жүргүзгөн, анда бир катар чуулуу жагдайларда Абдыкалык Рустамовдун дагы аты аталган. Бирок Рустамов анда дагы дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарба тармагы коррупциядан арылды деген бүтүмдү сынга алды.
Толугу менен күрөшүп жеңип алды деген мен абдыр эмес деп ойлойм. Анткени ал жерде коррупция көрүнүштөр алиги чейин бар. Мына ошол эле жанагы чет өлкөлүктөр аңчылыкка келгенде көптөгөн маселелер туудуруп атат. Жаңгак токойлордун бузулушу боюнча түштүктө кеминде токой чарбанын ичинен балатыларды кескилеп кетишкен. Мунун бардыгы ушу ал жерде ушу коррупциялык көрүнүш бар экен дегендер түшүндүрөт. Жогорку кеңеште экинчи жол демилге болуп атат аңчылыктын кыюу боюнча, мораторийлерди алуу боюнча. Эгерде бизде эгерлер, эгерде токой чарбалар иш толугу менен болсо, анда бул маселе чыкпайт эле да.
Академик Жамин Акмалиев дагы Кыргызстанда токойлордун аянтынын кыскарып кеткенине токтолду. Ал муну агенттиктин ишинин начардыгы менен түшүндүрдү.
Биз айтчу элек Кыргызстандын аймагынын 4% токой деп айтчу элек, токой. Ошо да аз деп биз жыл сайын отургузуп эскилерди кыйбай. Эми азыр айтып атышат, бул 3%га чейин кыскарды деп атышат токойдун жалпы аянты. Бул өзү түздөн-түз зыянкечтик деген сөз түшүндүрөт да. Арслан Бобтун кебетеси, Сары Черектин кебетеси кандай болуп атканын укуп айтып атат. Талкаланып ошол жанагы коргоо жерлерде май балдар отту ары эле талкылап кыйып кесип атышат деп атат да ушундай сөздөр. Эми мына биз алсак бизге жакын Сон көлдүн акыбалын карагыла. Сон көлдүн эле бул сонун көл деген сөз да. Эми ошонун акыбалын мен бул күн көрдүм жана мышыгыйлагандай да.
Бир катар экологдор бул тармак азыр кеңештүү абалда экенин айтып өлкө жетекчилерине чейин кайрылып келишет. Алардын бири Динара Кутманова маселенин баары бул тармакты иш белги кесипкөй эмес адистердин жетектеп жатканын айтат.
В принципе, если бы было желание у правительства, мы общественники, эксперты могли бы дать очень хорошую подробную картину.
Эгер өкмөттүн каалоосу болгондо биз жарандык коомдун өкүлдөрү чыныгы жагдай, абал тууралуу кеңири маалымат бермекпиз. Эскертүү деген өтө эле жумшак чара. Кылмыш ишин козгой турган, жоопко тарта турган толгон токой фактылар бар. Азыр бак дарактар массалык кыйылып, мөңгүлөр эрип жатат. Кыргызстан ошол эле жашыл экономика программасы боюнча Казакстан эле эмес Тажикстандан да артта калды. Анткени ал тармакта кесипкөй эмес адистер отурат. Агенттиктин жетекчиси коррупция менен күрөшүп жатам деп айта берет. Менимче алар күрөшпөй эле тескерисинче коррупциянын гүлдөшүнө кайра шарт түзүп берип жаткандай. Анткени системаны эч ким олуттуу текшербейт.
Систему, честно говоря, серьезно никто не проверяет. Чтобы хорошо проверить, углубленно нужно проверки проводить с привлечением экспертов.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдинов болсо, кен тармагына байланыштуу экология маселесин такай көтөрүп жүрөт.
Бир эле Чаткалды району боюнча алып карайт болмосок, Ал жерде кеңиштетүүчү фирмалар менен жеткиликтүү эч кандай иштерди алып барган эмес. Мыйзам менен өзгөчө коргоого алынган Беш Арал мамлекеттик коргуна 2017 жылы жеке менчик Муросинтез аттуу фирма кирип, ошол жерде мыйзамсыз жол салуу иштерин жүргүзүп жүргөн да. Убагында мен ушул маалыматты угуп, официалдуу тактап берели деп кат менен кайрылганымда, бул фактыны булар жаап жашырган. Беш Арал мамлекеттик коргуунун директору баш болуп, Урустамовдун өзүнүн колу менен дагы мага жооп беришкен, эч кандай ал жакта мыйзам бузуучулук жок деп. Чаткал лескозунун территориясына тиешелүү миңдеген гектар аянттар, чачыранды алтын жуучу фирмалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жапжашыл токойлорду баалуу кызыл китепке кирген көп жылдык арчаларды ушуга чейин талкалап жиберишкен да. Ушул боюнча эч кандай ушуга чейин негизинен жаап жашырынган аракеттен эле жатат да.
Ал арада жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин ишин караганы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин төрагасынын орун басары, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Рада Туманбаева билдирди.
Бүгүн Айтматов Кошович менен телефондон байланышканбыз, бул маселени деген отдельно комитетте карайлы депчи. Тармак биздин комитетке караганда байланыштуу. Комитетте өзүчө каралы деген сунуш киргизип атабыз.
1 мартта парламентте ошондой эле таза аба деп аталган долбоор жана ысык көлгө жылтырак баштыктарды, желим буюмдарды алып кирүүгө тыюу салуу боюнча коомдук угуулар өткөнү жатат. Анын алкагында абанын булганышына айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган бир катар мыйзам долбоорлор талкууланмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык баяндардын тизмегин сунуштайлы. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига мурунку күйөөсү Рахат Алиев менен биргеликте ачкан Австриядагы банк эсептеринде миллиондогон долларларды катып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу Евразиялык демократиялык демилгелер аттуу уюмдун жарыялаган баяндамасында кеңири айтылат. Президенттин кызынын эсептери марком Рахат Алиевдин арам акчаларды адалдаштыруу схемаларын иликтөө максатында аныкталган. Элиза Кенимбаева бул жөнүндө алдыда айтып берет.
Евразиялык демократиялык демилгелер уюму 25 февралда жарыялаган баяндамада Дарига Назарбаева мурунку күйөөсү Рахат Алиев менен биргеликте Австриядагы банк эсептерин ачуу үчүн Дарига Алиева деген ысымга берилген паспортту колдонгону белгиленип, документтин көчүрмөсү тиркелген. Президенттин туң кызы күйөөсүнүн фамилиясына расмий өтпөгөндүктөн Дарига Назарбаевада мындай документтин болушу Казакстандын кылмыш кодексин бузуу деп эсептелет. Forbes журналы 2013 жылы жарыялаган казакстандык байлардын тизмесинде Дарига Назарбаева 595 миллион доллар байлыгы менен 13 орунга илинген. Баяндамада бул байлыктын көбүн ал мурдагы жолдошу Рахат Алиев менен биргеликте топтогону жазылат. Алиев Коопсуздук комитетинде салык кызматында жетекчилик кызматтарды ээлеп турганда Казакстандагы бир катар ишканаларды мыйзамсыз басып алганы айтылып жүрөт. Евразиялык демократиялык демилгелер уюмунун иликтөөсүндө Дарига күйөөсү экөө биригип 1998 жылы Караван медиа компаниясын сатып алышкан, андан соң мамлекеттик хабар акционердик коомунун активдеринин жарымын да сатып алышканы маалым болгон. Оппозициячыл ишмер Серик Медетбековдун айтымында Алиев башкалардын бизнесин коркутуп үркүтүү жолдору менен эле басып алчу. Медетбеков өзү да президенттин ошол кездеги күйөө баласынан жапа чеккендердин бири болгон.
У меня был очень успешный бизнес.
Менин маалымат каражаттары тармагында ийгиликтүү жүрүп жаткан бизнесим бар эле. Тактап айтканда, өзүмдүн телерадио компаниям бар эле. Кийин бул бизнесим чоң көйгөйгө айланды. Анткени ийгиликтүү бизнес Рахат Алиев сыяктуу адамдардын көзүн ар дайым кычыштырып турат эмеспи?
Баяндамада жазылгандай, Алиевке ошондой эле Нурбанктын акцияларынын жарымы таандык эле. Ал эми анын уулу Нурали аталган банктын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Нурали ал кезде 22 жашта гана болчу. 2007 жылы Рахат Алиев кайын атасы менен урушуп кеткенде, анын акцияларынын көбү Дарикага жана Тун уулу Нуралиге өткөн. Мына ушул компаниялар аркылуу адалдаштырган акчалардын баарын Рахат Алиев үй бүлөсүнө кыймылсыз мүлк сатып алууга короткону баяндамада белгиленген. Президенттин мурдагы күйөөласынын адвокаттарынын бири Кристиан Лескашектин айтымында, Алиев Казакстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалганда Дарига экөө Венадан үй сатып алышкан. Австрия, Германия жана Мальта мамлекеттеринин бийликтери жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Рахат Алиевке байланыштуу 28 эсеп бар экени, алардын үчөө Дарига менен биргеликте 2003 жылы ачылганы аныкталган. Дагы 3 эсепти экөө биргелешип Венадагы Кейсерин энко банкында ачышкан. Ал эсептерде 7 миллион АКШ доллары жана 946 миң еврого барабар баалуу кагаздар сакталганы баяндамада белгиленген. Алиев 2007 жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн. Кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, атүгүл казак президентин бийликтен кетирүү ниетин да билдирип келген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болгон эмес. Кийин бардык дипломатиялык кызматтардан алынып, 2008 жылы казак соту аны адам оордоо, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана төңкөрүш аракетине айыптуу деп таап, 40 жыл абакка кескен. Казакстан Австриядан анын экстрадициясын талап кылып келгени менен Вена өз мекенинде адилет териштирүү жүрбөйт деп аны өткөрүп берүүдөн баш тартып келген. 2017 жылы Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө аласы Рахат Алиев Австрия абагында каза болгон. Расмий версияга ылайык, ал өз жанын кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмки баяныбыз рейтингдерге арналат. Геллап институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы дээрлик Орусияныкы менен теңелгенин көрсөттү. Дүйнөлүк 4 чоң мамлекеттин ичинен Германия лидерлеринин саясаты эң көп ишенимге ээ болгон. Кытай быйыл АКШны бир нече упайга артка таштаптыр. Кубат Касымбеков чечмелейт.
Дүйнөдөгү коомдук пикирге байкосулган Америкалык Gallup институтунун Германия, Кытай, Орусия жана АКШ жетекчилеринин дүйнөдөгү рейтингин салыштырган баяндамасы 28 февралда жарыяланды. Сурамжылоого дүйнөнүн 133 мамлекетинин жарандары катышып, алар 4 державанын жетекчилерин жана алардын саясатын колдоп, колдобой турганын айтышкан. Американын мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ администрациясына болгон ишенимдин деңгээли 50% тегерегинде эле Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Gallup'тын 2017 жылы жарыяланган баяндамасында бул көрсөткүч 30% түшүп кеткен. Соңку баяндамада АКШнын учурдагы жетекчилигине болгон ишенимдин деңгээли 31% түзүп, былтыркыдан дээрлик өзгөргөн жок. Орусиянын лидерлерин колдогондор 2014 жылы 22% гана түзгөн болсо, 2018 жылы президент Владимир Путин башында турган Орус бийлигине ишенгендер 30% чейин көтөрүлдү. Натыйжада АКШ менен Орусия лидерлеринин дүйнөлүк рейтинги бул жолу дээрлик теңеле түштү. Gallup институтунун глобалдык менеджери Джон Клифтон Америка жетекчилеринин рейтингинин соңку бир жылда төмөн бойдон калышын учурдагы президенттик администрациянын саясаты менен байланыштырды.
Трамп бир топ эл аралык келишимдерде АКШнын кызыкчылыгы көз жаздымда калды деп ишенет. Ал Транс Тынч Океан өнөктөштүгүнүн соода келишиминен, климат боюнча Париж макулдашуусунан жана Ирандын өзөктүк келишиминен чыкты. Ал Түндүк Америкадагы эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра сүйлөшүп, Кытай евробиримдик жана башка узактан берки өнөктөштөр менен соода согуштарын баштады. Ал НАТОдогу өнөктөштөрдү сындап, Түндүк Корея менен түз диалогко барды. Бул кадамдар Американын популярдуулугун дүйнө жүзүндө арттырууну эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоону көздөйт деп белгиленген.
Деп жазды Gallup институтунун өкүлү Джон Клифтон. 133 өлкөнүн ичинен АКШнын администрациясына карата ишенимдин көрсөткүчү 5 мамлекетте, Македонияда, Словакияда, Камбоджа, Иран жана Түркияда кескин төмөндөгөн. Ошол эле учурда АКШнын көрсөткүчү Африка, Азия менен Түндүк-Түштүк Америкадагы 11 өлкөдө 10% чейин көтөрүлгөн. АКШ лидерлерине оң баа бергендердин саны өскөн өлкөлөрдүн арасында Индия, Тайвань жана Өзбекстан бар. Кыргызстанда сурамжылоого катышкандардын арасында АКШ жетекчилерин колдогондор 1% көбөйүп, алардын жалпы көрсөткүчү 43% түзгөн. АКШнын учурдагы администрациясына төмөн баа берген мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Европага туура келет. Маселен, Норвегия менен Швецияда жарандардын 12-13% гана президент Дональд Трамптын администрациясын колдой турганын билдиришкен. Трамп жыл башында өзүнүн Европадагы кадыр баркы тууралуу сындарга жооп берип, өзүнүн бул чөлкөмдөгү рейтингине маани бербей турганын айткан.
Алар мени Европада популярдуу эмессиң деп айтышат. Мен Европада популярдуу деле болбошум керек. Аларга жаксам, анда өз кызматымды аткарбаган болом. Себеби Европа төлөмдөрдү төлөсүн деп айтып жатам. Мени европалыктар шайлашпайт. Мени америкалыктар, америкалык салык төлөөчүлөр шайлашат.
Gallup институтунун соңку сурамжолосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон. Немис лидерлеринин саясатын 133 өлкөдөгү калктын 39% колдой турганын билдиришкен. Германия бул тизмеде биринчи орунда турса да, акыркы 10 жыл ичинде немис жетекчилеринин рейтинги биринчи жолу 40%дан ылдый түштү. Тескерисинче, Кытай жетекчилерине болгон дүйнөлүк ишеним соңку жылдары көбөйүп жатканын сурамжолодон көрүүгө болот. 2017 жылы расмий Бээжиндин саясатын колдогондор Вашингтондун көрсөткүчү менен дээрлик бирдей болсо, быйыл Кытай лидерлери 4% алдыга чыкты. Gallup'тын сурамжолосуна катышкандардын 34% Кытай лидерлеринин саясатын колдошкон. Бул Кытайдын 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүчү. Орус президенти Владимир Путиндин администрациясынын рейтинги 2014 жылы Украинадагы окуялардын фонунда түшүп кеткен болсо, быйыл кайра көтөрүлүп жатканын байкоого болот. Тактап айтканда, Gallup'тын баяндамасында Орусиянын соңку дүйнөлүк рейтинги 2008 жылдагы жогорку көрсөткүчүнө жетти. Gallup институту өз баяндамасында кайсы бир өлкөнүн дүйнөдөгү рейтингин билүү канчалык маанилүү экенине да токтолуп, АКШдагы Дармут коллежинин жана Австралиядагы Сидней университетинин бул багыттагы изилдөөсүн мисал келтирген. Ал изилдөөдө АКШнын тышкы саясаты тууралуу кайсы бир өлкөдөгү коомдук пикир ал өлкөнүн Америкага карата саясатына таасирин тийгизери айтылган. Америкадагы Беркли университетинин жаңы изилдөөсү да мамлекеттердин рейтинги өз ара соодага пайда зыянын тийгизе аларын көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми маданияттагы кызык бир окуя тууралуу айтып берели. Татарстандын мамлекеттик опера жана балет театры үрчү Хачатур Бадалян менен контракты үзүп салды. Артисттин менеджери администрация ырчынын жапыз бою үчүн кызматташуудан баш тартты деп жатат. Ал эми театр түзүлгөн кырда ага комментарий берген жок. Эмне үчүн? Айнура Жакшы кызы айтып берет.
Опера ырчыларына, артисттерге боюна же салмагына карап баа берүү биринчи кезекте профессионалдуу эмес.
В первую очередь это не профессионально.
Хачатур Бадалян ачуусун жашыра албай. Тенор бир нече абройлуу эл аралык фестивалдердин лауреатын Казанга Шаляпин фестивалине катышуу үчүн чакырышкан. Артист Мадам Баттерфляй жана Травиата операларында партияларды аткаруу менен катар эки гала-концертти ырдамак. Бетачарга бир күн калганда артист сахнага кийип чыкчу костюму бир нече размерге чоңураак экенин байкап калат. Бадаляндын менеджери спектакльден кийин ага театрдын кастинг директору телефон чалганын айтып берди.
Она мне сказала, что
тилекке каршы Хачатурдун бою туура келбейт экен деп айтты. Мен ого этер таң калып, кантип ушундай болсун, ким айтты деп сурасам, бул театр директорунун көз карашы деп жооп берди.
Мнение директора театра.
Дейт премьер арт агенттигинин башкы директору Ирина Комарова. 15 февральда ырчыны контракты бир тараптуу түрдө үзүлүп жатканын расмий кабардар кылышкан, бирок себеби түшүндүрүлгөн эмес. Ирина Комарова муну дискриминация деп баалайт.
Эти люди знали, кого они приглашают.
Кимди чакырып жатышканын театр билген да. Мен ошол эле Хачатур Бадалянмын. Менин боюм каалаганымдай өзгөрө албасы түшүнүктүү да.
По моей воле.
Татарстандын мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын жетекчилиги же басма сөз кызматы бул чырды комментарийлешкен жок. Актерлордун кесиптик кошуунун жетектеген Денис Кирстин айтымында кызматташтыкты токтотуунун шарттары адатта келишимге кол койгуча макулдашылат. Контракты үзүүгө шылтоо чындап эле ырчынын бою болсо, театр абдан туура эмес иш кылды.
Мындай окуя европалык же башка бир өлкөдө болсо, театр жетекчилиги чоң чыгашага учурамак турсун, сызга отуруп калмак. Эч ким алар менен андан ары иштешпейт болчу.
Хачатур Бадаляндын бою 170 сантиметр. Казан театрынын логикасына койсок, алардын сахнасында даңазалуу Хосе Карерасты ырдай албайт эле. Контракты токтоткондо театр бардык техникалык чыгашаларды жабууну өзүнө алат. Артисттин менеджери болсо, ырчы катышпай калган спектакльдер үчүн гонорардын төлөнүшүн талап кылаарын билдирди.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстанга кайра кайталы. Өтүп бараткан аптада өлкөбүздө жакшы бир жаңылык болду. 4М төрөлдү. Бактыгүл Чыныбаева алардан кабар алып келди.
Жалпы өзүмдү жакшы сезотом. Кечээки абалга караганда бүгүн жакшы сезотом өзүмдү.
Балдарыңызды көрдүңүз?
Балдарымды көрө элек.
Биз төрөтканага барганыбызда көз жарганына бир гана күн болгон Нурайым реанимация бөлүмүндө экен.
Маалым менен
келип караш. Төрөлөрүн мурда билген.
Ал ай күнүнө жетпей, 4М'де 31 апта көтөрүп төрөгөн. Дене бою шишип кыйналган эне балдарын да көрө элек кезде учураштык. Дарыгерлер балдардын жашоодогу эң биринчи күндөр өтө кооптуу экенин эскертишүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Бишкекте жарык көргөн 4М'дин мисалында көптүүлдүктү, кош бойлуулуктун бала жана эне саламаттыгына тийгизген таасирине кайрылабыз. Кооптонуу депрессия жана бири-бирин кемсинтүү заманбап жаштардын башкы психологиялык көйгөйү болуп жатканын Newsweek журналы маалымдайт. АКШ жаштарынын 70% башкы проблемасы депрессия менен коркуу сезими болууда. 13 жаштан 17 жашка чейинки сурамжыланган жаштардын 90% курбуларынан басынтууга дуушар болушканын билдиришти. Оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө департаменти 15 миллион өспүрүмдү иликтеп чыккан. Ошондой эле 25 жаштан 44 жашка чейинкилер да байкоого алынып, аялдардын көпчүлүгү тымызын депрессия менен жабыркаары ачыкталды. Уйкусуздук депрессия менен жүрөк ооруларына жол ачат. Адатта психологиялык оору деп эсептелген уйкусуздук адам саламаттыгына олуттуу зыян тийгизерин Science журналы жазды. Амстердамдагы генди изилдөө академиясынын окумуштуулары 956 адамдын генин иликтеп, алардын айрымдарындагы уйкусуздук, ар дайым чарчоо сыяктуу синдромдор менен жабыркагандарда жүрөк, кан тамыр ооруларын тапкан. Ушундан улам окумуштуулар уйкусу качкан адамдарды адиске кайрылууга чакырышууда. Кытайда түйүлдүктүн генин оңдогон окумуштуу кокусуна негиз кыздардын акыл эсине байланыштуу гендерине таасир этип алып, алардын ойлоо жана акыл эс мүмкүнчүлүгүн жакшыртканы маалым болду. 2018 жылдын ноябрь айында Шэньчэн шаарындагы Илим жана технология университетинин профессору Хи Джанкуй гендерди редакциялаган. Вичспит оорусун таптакыр жуктурбай турган негиз кыздарды төрөлгөн жарыялап, глобалдык талкууга алынган эле. Дүйнө коомчулугу баланын генин редакциялоо айрым этикалык нормаларга дал келбейт деп чыккан. Окумуштуу эми негиз кыздардагы CCR5 деп аталган акыл эске жооп берчү генге кокус тийип кетип, аны өзгөртүп алганын, эми кыздардын ойлонуу жана эске тутуу жөндөмү өзгөчө мыкты болорун маалымдады. Cell журналы бул окуя нейропсихология жаатындагы чоң ачылыш деп жарыялады. Бирок Жанкойдун бул ыкмасы мындан ары кеңири колдонулабы же жокпу азырынча белгисиз. Кадырман угарман сергек жашоо түрмөгүн угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. 25 февралда 27 жаштагы Бишкектин тургуну Нурайым Рысмат кызы операция жолу менен 4М төрөдү. Буга чейин 2015 жылы Кыргызстанда 4М төрөлгөн бир учур катталган эле. Нурайым 4 баланы бир учурда көтөрүп төрөгөн экинчи эне болуп калды. Биз Нурайым менен ымыркайлардын акыбалын көрүү үчүн Бишкек шаарындагы перинаталдык борборго бардык. Дем алдыруучу, жасалма азыктандыруучу ар түрдүү жабдууларга туташтырылган 3 кыз 1 уулду апасынан мурда эле биз көрдүк.
Мындай балдар мындай караңгы жерде болуш керек, энесинин эме жатынына окшош турган караңгы жерде жатыш керек. Ошол үчүн мактуу. Ошол эң тяжелый баласы ушул да.
Эркек бала го.
Эркек баласы тяжелый ушул экен. Тилеп тургула баарыңар, биз деле ушул тилеп атабыз. Мына бул экөө.
Экөөнү чогуу жаткызып койдуңуздарбы?
Мамасы түшө элек, мамасынын давлениеси бар. Бул экөө эки кыз.
Шаардык перинаталдык борбордун башкы дарыгерин орун басары Гүлнара Ибраимованын айтымында мыркайлардын акыбалы азыр орто. Энесинин кан басымы өтө жогору болгондуктан реанимация бөлүмүндө жаткан экен. Нурайым Рысмат кызына анын 4 баласынын сүрөтүн тартып алып, алгач ирет көрсөткөндө биз болдук окшойт.
Өзүңүздү кандай сезотасыз? Өзүмдү жакшы сезотом. Кечээки абалга караганда бүгүн жакшы сезотом өзүмдү.
Балдарыңызды көрдүңүз?
Балдарымды көрө элекмин. Ошо хорошо атат бул жакта. Эжелер маалым менен келип караш.
Төрөлөрүн мурда билген белеңиз?
Жок, билген эмеспиз. Башында 2X болуп жүрүп, анан кийин текшерилгенде 4X болуп чыкты.
Коркконуңуз?
Башында кичине корктук, анан кийин көнүп калдык. Ошо.
Аттарын ким коюп алды деп атасыңар?
Аттарын азыр тандашып атат.
Үйдөгүлөр аябай сүйүнүп
атат. Сүйүнүшүп атат азыр, баардыгы сүйүнүшүп аткан кези. 4 жыл бала болгон жокпуз, жолдошум экөөбүз. Анан кийин чайында дарыланып, анан кийин боюмда болду.
31 апталык болуп төрөлгөн 3 кыз жана 1 уул 2 жумурткалуу кош бойлуулуктан төрөлүштү. Башкача айтканда, 3 кыздын плацентасы 1 уулдуку өзүнчө. Ар биринин салмагы 1 кг 400 граммдын тегерегинде. Азырынча караңгы кюветте жатышат. Балдарды күнү-түнү карап жаткан перинаталдык борбордун башкы дарыгерин орун басары Гүлмира Ибраимова алардын акыбалы тууралуу буларга токтолду.
Булардын осложнениялары көп болушу мүмкүн. Буларда фетофетальный кровообращение деген бар. Инесинен питание алат, еще между собой. Ушул бөлүнөт да. Ошол үчүн ошондой нарушениялар үчүн буларда ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бул өзгөрүүлөр 1-3 суткада болот. 1-5 суткада болот. 7 суткагача ушундай осложнениялардын коркунучтар бар да бул балдардачы. Ошон үчүн азыр бир да врач бул отделенияда башка роддомдо болсо дагы жакшы деп эч ким айта албайбыз. Анткени баланын ээси мынакей. У них незрелый внутри гипоталамус деп коркушу керек, самый главный. Анын оорунда кан коюп кетиши мүмкүн.
Кыргызстанда акыркы мезгилде 3 эмдердин көп төрөлүүсү байкалууда. Буга дарыгерлер аялдардын тукумсуздуктан дарылануусу жана жасалма уруктандыруу аркылуу кош бойлуу болуусу себеп болууда дешет. Мындан бир нече күн мурун эле дал ушул Бишкек шаардык перинаталдык борборунда 3 эм 6 айлык болуп төрөлүп, бирөө төрөттөн кийин чарчап калган. Ушундан улам бул 4 эмди адистер болушунча дыккат карашып, баардык тийиштүү медициналык жардамды көрсөтүп жатканына күбө болдук. Борбордун башкы дарыгери Бурул Алмазбекова Нурайымдын 4 эм төрөшүнө себеп болгон негизги факторлорду санады.
Кадимки эле жол менен жаралыптыр, бирок жанагы бул аял көпкө чейин тек боюнда болбой, анан бир клиникада дарыланып туруптур, частный клиникада. Анан алар тиги стимуляция яичников деген эме бир ыкма бар да, анан ошондой бир дары дармек болуп ошол тиги жуунткачанын ичинде жанагы яйцеклеткалардын өссүн деген ыкмат бир дары берилет, анан ошондо ошо бир мезгилде бир 4 яйцеклетка. Негизи бир аялда бир айда бир жак жактан бир 2-3 яйцеклетка пайда болот, экинчи айда экинчиде ушундай яичниктин арасында алмашып турат да булар. А бул жанагы искусственный жол менен стимуляция жасаганда одновременно 4 яйцеклетка бошоп, анан ошо 4 өтө оплодотворение болуп турат да.
Бирок адис мындай кош бойлуулук эне менен балдардын саламаттыгына кооптуу экенин эскертет. Себеби дээрлик бардык учурда 3 жана 4 эм кош бойлууларды ай күнүнө жеткизбей эле операция жолу менен төрөтүшөт. Алардын кан айлануу системасында кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Биринчиден, түйүлдүк чоңойгон сайын салмагы көбөйүп, аял аларды көтөрө албай кыйналат, ички органдарына күч келет.
Бала ичинде чоңоюп аткан мезгилде кан жүгүртүүсү ар бир балага ар кандай болушу мүмкүн да. Анын кандайдыр көп варианттары бар да. Мисалы, бир балага көбүрөөк кан кетип, анан ал жакшы жеткиликтүү деңгээлде тамактанат, ушул нерселердин баары алышы мүмкүн. Башка балага ошол эле нерсе азыраак барып калышы мүмкүн, ар кандай себептерге байланыштуучу. Тиги 3-4 баланы көтөргөн аялдар убактысын эртерээк төрөлөт да. Мисалы, мына бизде 4-5 күн мурда 3 эм төрөлгөн. Бирок алар мисалы 6 айлыгында эле төрөлүп калды. Тиги салмактары 1 кг жеткен жок. Анан бир баласы мисалы бүгүн бирөөсү чарчап калды.
Дарыгерлер Нурайым менен 4 ымыркайы саламаттыгы жакшырып кетсе, кеминде 2 аптадан кийин үйүнө чыгарабыз дешүүдө. Акыркы мезгилде аялдар тукумсуздукка каршы гормоналдык дарыланууга көп кайрылып жаткандыктан 3 жана 4 эмдер көбөйүүдө. Овуляция же аялдын жумурка клеткасын күчтөндүрүүчү дарылар 20-нчы кылымдын 80-нчи жылдарынан тарта кеңири колдонула баштаган. Бул дарыны ичкен аялдын жумуртка клеткасы бир нече фолликула бөлүп чыгарып, натыйжада көп түйүлдүктү кош бойлуулукка алып барат. Ошондой эле жасалма уруктандыруу жолу менен фолликулаларды көбөйтүп, тирүү түйүлдүктөрдү өстүрүү ишке ашууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кичинекейлер жана апасы туралып тыңып кетишине тилектешпиз. Бирибизди уланталы. Абдрахман Булатов кедей дыйкан катарынан акыл аракети менен суурулуп чыккан алгачкы муун партиялык кызматкерлерден эле. 1938 жылы ноябрда атылып, сөөгү 91 жылы ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Булатовду эскерүүгө арналат. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Сталиндик репрессияга туш келген алгачкы муун кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 35 менен 40 жаштын ортосундагы иш жагынан кадырсыз тажрыйба топтоп, жаңы коомду курууга жан дили менен киришкен азаматтар болчу. Кыргадай бала кезинде катаал үркүнгө туш келип, эл башына түшкөн опсуз алааматтан аман калып, тууган жерине кайтып келип, бул жердеги толгон токой азаптардан кийин азын олок билим алып, акылы, зиректигинин аркасында ишкерлеп ашып, ошол кездердеги кыска мөөнөт курстардан окуп, билимин өркүндөтүп, кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлүп, анан Сталиндик кандуу кыргындын капшагына туш келип атылып кетишкен. Бүтүндөй бир муундун башына келген аламаттан Абдрахман Булатов да четте калган эмес. Ал 37 жашында атылып кеткен. Кыргызстан саясий документтер архивинде Абдрахман Булатовдун 1937 жылдын 13 июнунда өз колу менен толтурган өмүр баяны сакталып калган. Ошондо жазылгандарга караганда Абдрахман Булатов 1901 жылы Балыкчы районундагы Чырпыкты айыл кеңешинен караштуу Торайгыр айылында миң жылкы деген кедейдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасынын абдан эле кедей экенин белгилеш үчүн толтурган анкетасында Абдрахман Булатов анын бир аты, бир үйү, анан азнолук майда жандыктары болгонун келтирген экен. Атасынын 3 гектарга жакын жери да болгон. Жетишпеген турмуштун айынан ал балдарын жакындарына берип, колурага жараганын иштетип, кедейликтин назарын аябай тартыптыр. Ошондон Абдрахман жакын тууганы Өмүрәлі Айтбаевдин колунда калып, 1918 жылы бакма атасынан ажырагандан кийин агасы Муңайтпастын колуна келип, кыргадай бала кезинен катаал турмуштун азабын көп тарткан. Атасы миң жылкы болуштун жигити болуп, кийин жатакчы, дыйканчылыкка өтүп, жетишпес турмуштун азабын тартып жүрүп, 1924 жылы каза болгон. Ал эми бир тууган инисине баш көз болгон агасы совет заманында Фрунзе атындагы колхозду иштеп тиричилигин өткөргөн. 1916 жылкы көтөрүлүштө миң жылкынын үй бүлөсү да Кытайга качып, Кулжада Абдрахман байлардын малын багып күн өткөргөн. Бир жылдан кийин жерине кайтканда Жетисуунун Жаркентинде кулактардын малын баккан. Ал жерде орус түзө мектебинен азыраак окуп, сабатын ачып, казак жеринде 3 жылга жакын туруп калышкан. 1920 жылы жазында туулган жерине кайтып келишип, сабат ачылып калган жигит айылында милициянын жардамчысы болуп иштеген. 1922 жылы билимдүү жаштарды кызыл аскерлер катарына алганда Абдрахман Булатов аз убакыт кызыл аскер болуп кызмат өтөгөн. Бирок да Түркістан полкунун 2-чи батальонунда аскердик мөөнөтүн өтүп атканда катуу ооруп калып, аскерден бошотулган. Айылына келгенде аз убакыт ал Караколдогу Кошчу союзунун катчысы. Андан комсомолдук жумушка которулуп, 1923 жылы Абдрахман Булатовду Москвага Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине окууга жөнөтүшкөн. Бирок ал жерден ал орус айынан окуусун таштап, туулган жерине кайтууга мажбур болгон. Орус айынан окуусун таштап келгенден кийин аз убакыт айылда дарыланып, анан Караколдогу качкындар маселесин тейлеген комитетте кеңсе башчынын ишин аткарган. 2 жылдан кийин обком анын Кыргызстандын түштүгүнө партиялык ишке жөнөткөн. 1925 жылдын майынан тарта жарым жыл ашуун партиянын Ош окружкомунун бөлүм башчысы болуп иштеген. 1926 жылдын августунан 1929 жылдын августуна чейин кайрылып Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине кирип, анын даярдоо бөлүмүн ага улай 2 негизги курсун аяктаган. Москвадан окуусун бүтүп келген адисти кайрылып партиянын Ош округтук комитетинин башчысы кылып жөнөтүшкөн. Обком аппаратында Абдрахман Булатов пахта секторунун башчысына дайындалган. Ал кезде улуттук кадрларды бир жерден экинчи жерге кызматка дайындоо, дайындалган жеринде аш барса 2 жылга жетпеген мөөнөттө иштөө кадрсе көрүнүштөрдөн болгон. Москвада отурган жогорку партиялык төбөлдөр бул жерге жетекчиликке жөнөтүлгөн борбордон келген башчылар жергиликтүү кадрларга анча ишенишпей, алар узак иштеп калса, урулук, жердешчилик туугандык аркылуу жакындашып, иштин ойрону чыгарат деп эсептешкен. Ошол себептүү жетекчи кадрларды тез-тез алмаштырып, орун которуштуруп турушкан. Мындай кадрдык жүрүштөрдөн иш аксары, жергиликтүү жагдай шартты жакшы биле элек, жетекчилердин көбү эмне иш кыларын билбей, белгиленген пландар аткарылбай, экономика аксап жатканы жорто тургандарды ойлонткон эмес. Москвадагы партиялык кадрларды даярдоочу университетти аяктап келген Абдрахман Булатов жарым жыл ашуун бөлүм башчы, анан 1930 жылдын январынан 1932 жылдын июнуна чейин партиянын өзгөн райкомунун катчысы, андан 1932 жылдын башына дейин кайра мурда ордуна обком аппаратынын пахта секторунун башчысына дайындалып, 1933 жылдын февралынан кийинки жылдын февралына чейин партиянын Ысык Көл райондук комитетинин катчысы, анан ошол эле обкомдун чечими менен кайрадан Ошко ишке которулган. Бул ирет 4 айга жакын Оштун Араванбура райондук аткаруу комитетинин башчысы, анан 1934 жылдын майынан 1937 жылдын апреллине чейин партиянын Базар Коргон райондук комитетинин катчысы болуп иштеген. Сайлабалы 1937 жылдын апрелинен тартып партиянын Ош райондук комитетинин катчысы ушул жерден камакка алынып, айыбы коюлуп, анан атылып кеткен. Совет бийлиги кезинде бир да жолу жоопко тартылбаганын, оппозициялык же улутчул топторго кошулбаганын, 1934 жылы кыргыз обкому тарабынан элден мал мүлк жыйноо убагында аткара албагандыгы, музоолорду уй сарайы жолу чогултуп келгендиги үчүн сөгүш алганын, бирок ал кийин ошол эле обком тарабынан партиялык документтерди алмаштыруу учурунда алынып салынганын атайын белгилеген. Абдрахман Булатовдун өз колу менен толтурган кыскача өмүр баянынан кыргадай бала кезинен жалаң иш, окуу, билим алуу менен алек болуп келатканын, тапшырылган жумуштардын бир да бирөөнүн баш тартпай партия түбөлдөрү кайсы жакка чектесе ошол жерде аянбай иштегенин байкоого болот. Ошентип иш менен алпырышып жүргөн азамат кантип асманында кара булут айланып, кандуу жазалоонун кылычы, саясий репрессиянын суук илеби босогосуна качан киргенин байкабай деле калса керек. Репрессиянын өзгөчө күчөгөн 1937-1938 жылкы аламатына туш келген партиялык кызматкердин кыскача өмүр таржымалы ушундай. Абдрахман Булатовдун аты Кыргызстан эгемендигине туш келген өзгөчө маанилүү бир окуя. Репрессия курмандыктарынын чоң ташта жашырылган жери табылгандан кийин дагы айтыла баштады окшойт. Ага чейин партиялык катаал жазага туш келип, жаш кезинде атылып кеткен кайрандардын арасында билинбей унутулуп бараткан. Тарыхтын кайсы бир учурда ачыкка чыгып калчу мына ушул акыйкатынын арты менен совет бийлиги тушунда басым кысымга туш келип, куугунтук алынып жок кылынган миң деген курмандыктардын ат аталып, жок эле дегенде алардын эмнеге жана кандайча жок кылынганы айтыла баштады. Социализм тактысынан шыпырылып түшпөсө миллиондогон кыргындар тууралуу кеп да болбой, саясий системанын кылымды камтыган кылмышы жашырын жабык калмак. Массалык саясий кыргындын укуктук негизи совет бийлиги менен кошо келген. 1922 жылдын 1 июнда РСФСРдин жаңы кылмыш кодекси кабыл алынган. Бир жыл иштеп-иштебей ага эл душмандарын табуу, жазалоого арналган алымча кошумчалар киргизиле баштаган. Совет бийлигинин айныксыз душмандарына каршы колдонуучу 57-ci бирине улам-улам жаңыланып берилчү жаза катаалданган. Башында совет бийлигин кулатууга аракет кылгандар гана катаал жазага кириптер болсо, кийин ага совет бийлигин ичтен ыдыратуу жана алсыздантуу деген сөз кошулган. Буга жаңы бийликке ачык каршы чыккандар эле эмес, ага жан дили менен кызмат кылгандарды деле эч тартынбай кошууга жол ачылган. Эл душманын атууга кесип, артында калган дүйнө мүлкүн толук тартып алуу мына ушул бирин аркылуу ишке ашчу. Репрессия курмандыктардын азабына, кайгысына, арманына жык толгон мына ушул бирине миллиондорду жок кылды. Тергөөчүлөр менен коопсуздук кызматкерлеринин миллиондорду жок кылуусуна жол ачкан, бирде күчөп, азнолок жайлап, бирок да саясий система кулап түшкөнгө чейин кынтыксыз иштеп келген бирине. Репрессия кандай ыраатта жүргөнү мына бул статистикалык маалыматтан деле билсе болот. 1933 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын мүчөлөрүнүн саны 19,3 миң адамды түзсө, 1938 жылы ал 6,029 адамга азайган. Партия катарынан чыгаруу, артынан камак менен кандуу жазаны алып келери ал кезде элдин баарына дайым болчу. Абдрахман Булатов партиянын Ош шаардык комитетинин катчысы болуп шайланган, 1937 жылдын ортосунан 1938 жылдын июнуна чейин репрессия аябай күчөп, эл душмандарын жазалоо жетер чегине жетип калган. 1938 жылдын 27 июнунан 1 июлга чейин Агездеги Борбор шаар Фрунзеде коммунисттик партия катарын эл душмандарынан тазалоо ишинин жыйынтыгына арналган чоң жыйын өткөн. Москвадан Кыргызстан Компартиясынын жетекчиси, ошол эле учурда Фрунзе шаардык комитетти башкарууга жиберилген Вагов ошол жыйында баяндама жасап, республикада жашынып алган жалданма фашисттердин уюгу табылып, партия катарларынан троцкийчилер, бухаринчилер, контрреволюциячыл улутчулдар дагы башка эл душмандарын табуу улантылып жатканын белгилеген. Вагов партиянын шаардык комитетинин бюро мүчөлөрү, мүчөлүккө талапкерлердин 28 эл душманы экени аныкталганын, шаардык комитеттин бюро мүчөлөрүнүн тең жарымы, башкача айтканда 9 кишинин 5 совет бийлигине каршы чыккандар, Котур ташы коюнда катылгандар экенин билдирген. Шаардык партия комитети 162 коммунисти, 33 партияга кирчүү талапкерлерди катарынан чыгарган. Күн сайын уланган узак чогулушта партия катарында жүрүп совет бийлигине каршы иштеген эл душмандарынын ат аталып, аларды эң оор жазага, атууга өкүм кылуу талабы жаңырган. Амосов, Белоцкий, Исакеев, Көлбаев, Кулматов, Садаев, дагы башка жетекчилердин кылмыштуу иштерин жаап жашырып келгендер, аларды колдогондор жазаланыш керектиги айтылган. Кандуу жазалоо массалык түргө өтүп, жооптуу, жөн кызматтарды иштеген же карапайым адамдарды алып барып камап, узак мөөнөткө сүргүнгө айтуу, абакка жабуу же атып салуу жөн жай иштердин бирине айланып, күн сайын 100-150 кээде андан да көп адамдарды жашырын жерлерге алып барып, атып салуу же сөөгүн жашырууга кол күчү жетишпей, кызыл кыргын мамлекеттик масштабтуу ишке айланган.
Өкүм чыгарылгандан кийин айыптуулардын колу бутун байлап, ооздоруна чүпүрөк тыгып, көмкөрөсүнөн аңдын четине жаткырышчу. Анан опер алардын ар биринин жанына келип желкесин атчу. Тапанчаны улам октоп турчу. Бул көбүнчө түндөсү жасалчу. Жарадар болуп өлбөй калгандарды аңга түртүп, жаны чыга электе алардын үстүнө топурак тартып, көмүп салышчу.
Бул тарых илимдердин кандидаты Павел Дитленконун Кыргызстанда репрессияланган жарандарды актоо 1954-1999 жылдар деген китебинен келтирилген үзүндө. Абдрахман Булатовду НКВДнын Фрунзедеги имаратынын жертөлөсүндө Октябрь революциясынын 21 жылдыгына тушташ 5-8 ноябрда атышып, сөөктү үстү жабык жүк машинелерге салып, коопсуздук кызматынын эс алуучу жай эсептелген чоң таштагы мурдагы кыш заводунун чуңкурун алып барып жашырышканы арадан жарым кылымдан ашуун убакыттан кийин билинди. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмери Абдрахман Булатов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык деген Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттык деген Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Эми кеп тизгинин китептекче берүүсүнө бурсак. Мен бүгүн бир нече жылдан бери Москвада эмгектенип жүргөн Азамат Омош жаңы эле басмадан чыгарган Алакан отундай китебин мына ушинтип атаган. Мигрант акын ырлар жыйнагында өз тагдыры аркылуу чет жерлерде иштеп жүргөн мекендештеринин түйшүгүн, үмүт тилектерин, ой мүдөөлөрүн күйгө салыбырдайт. Ал тууралуу Амирбек Азам уулу.
Кыш, челде, аяз суугу чыкылдаган, төрөт үй, акушерка тыпылдаган. Бир аял толгоо тартып жатат ана, кара тер маңдайынан чыпылдаган. Ал менин апам эле.
Бир аял толгоо тартат, жер айланат. Үзүлүп омурткасы жан далбаса, ыңга деп тирүүлүккө саламайтан. Ачылган жарыктыкка ак дарбаза, ал менин апам эле.
Жарк этип күн көрүндү күлүп турган, жаркырап жарык болуп күйүп турган жер, ай, күн, жылдыз, чексиз космос болуп элжиреп тиктеп мени сүйүп турган ал менин апам эле.
Төрөлдүм уул элем балканыктай, дүйнөнүн шаңын кара салтанаттуу ай. Сүйүнчү деген кабар асман жердин, чуркады ортосунда чапкан аттай апамдын сүйүнүчү.
Бүлк 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 ууз сүттү эмип жаттым. Жытыма эс мас апам, теңир бакмын, дүк 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 кий кичинекей жүрөк менен мээримин бүт ааламдын сезип жаттым. Ал менин апам эле.
Сиздер ал менин апам деген ырды уктуңуздар. Ырдын автору Москвада эмгектенип жүргөн мигрант жердешибиз Азамат Омош. Анын өткөн айда басмадан чыккан «Мен бүгүн» деп аталган ырлар жана котормолор жыйнагы энелерге арналган ушул ыр менен ачылат. Эгер ободогу убак ченелүү болбосо, Алакандын отундай бул китептеги ырлардын көбүн сиздер менен чогуу окумакмын. себеби китеп 130 нускада чыккандыктан калын элге тамчыдай да болбойт. Себеби 40 кырына эми чыккан автор ортого салган ойлор, байкоолор, тагдырлар мага, мен жана сиз жөнүндө чет жерде жүргөн күндүз жумуш, сары санаа учу жок, түндө түмөн ойлор мээсин кемирген бир ордунда күлүдөдө журту жок мигранттар жөнүндө.
Москва. Бирөөгө чек, да бирөөгө алчысың. Бирөөгө шат, а бирөөгө суз гана. Каректерде катып калган тамчысың. Мөлт кулабай, тоңгон муздай муздаган. Мына бирөө. Таңдан туруп кар күрөйт. Шороок тартып сары суусун мурдунун. Насыясын төлөйт бирөө жан үрөп, кан чынанан. Той өткөргөн кургуруң. Да бирөөсү айлана там салып, өзү мында эми бала уктат. Түшүнүксүз сезим ичин аңтарып, түшүн албайт. Бишкеги жат, ошу жат. Күптөрүнүн балдары бар айылда. Араң-араң кайталанган жаңырык. Барса барат кышта бир, же жайында сагыныч камбай, ичте түтөп каңырык. Эки муун, бириси кар күрөгөн, бири ата эне мээрин аңсаган. Атаң кана деп сураса бирөөлөр, мына дешип телефонду жаңсаган. Апаң кана деп сураса бирөөлөр, мына дешип телефонду жаңсаган.
Ал эми алыста жанын сабап иштеп жүргөн ата энелердин тилек мүдөөсү эмне? Биздин тилек нан издетип сагырдай балабызды тентитпесин жазмышы, биздей болуп утулбасын турмуштан, балдарыбыз жерге тийип далысы. Үмүтүбүз алыстагы тууган жер, өкүнткөнү элдин журттун алысы. Мигранттардын балдар ата энесинин жытын, ысык демин унуткан. Ал үчүн мигрант акын чүрпөсү алдында өзүн күнөөлүү сезет. Кечир уулум, жакшы ата болбодум деп үзүр сурайт. Анткени ал анын мууну ата эненин мээримин көрүп чоңойушкан.
Эркелеткен үн ойготуп апамдын эрти менен кубат эле тулкума. Күн жыттанган мойнун жыттап атамдын кеч киргенде кетет элем уйкуга. Ыстымалап ооруп калсам эт ысып тең айланчу атам апам кашымда. Көкүрүмдөн улаам сулап бек кысып шуу жыттачу ооруп турган башымдан. Кечир уулум, жакшы ата болбодум. Тиргиликке шылтап койгон күкөкмүн. Сенин көөнүң мээримиме тойбоду. Кийимиң бүтүн, көңүлүңдү үшүттүм.
Деген менен жашоо уланууда, балдар чоңоюшууда, бой жеткендер мигранттардын катарына кошулуп жашоонун ачуусун да, таттуусун да, лаззатын да улуулар менен бирге татышат. Анын бир көрүнүшүн Азамат Омош корпоратив деген ырда мындай сүйлөйт.
Адамдардын маанай шат жаркылдап, ар ар бурчтан күлкү чыгат шаңкылдап, тиги жигит бир аз кызып калганбы? Тынбай салат чайнап атат шалпылдап. Эстрада кулак жарат дүңкүлдөп, эс мас кылат шайтан чыра бүлбүлдөп, муну азыр баса калсам дедиртип, мына келин бийлеп атат. Даңгыраса ыры эмес түрктөрдүн, дел өрүтөт күчү арам күчтөрдүн. Боз уйдай араң турат кайкалап, бөтөлкөдөн бели ийлип. Корпоратив. Мындан ашык сүйлөбү? Чектен чыгып кетсең бетим ийдеби? Жылан болуп бийлеп аткан мына кыз жакын деле бир болсо эрге тийдири. Эркин сынап эркек менен аялдын элди жок салт деги кайдан жаралдың? Кыяматта барактатып кайнаткан корпоратив кастрюлү арам.
Мигранттар ата журтундагы кырдаалга Москвада жүрөбү, Сеулда жүрөбү, Чикагодо жүрөбү турнавай салып байкап турушат. Бул аларга Москвада жашаган акын Нарсулуу Кургубаеванын сөзү менен айтканда, баскан жолун, башат деген унутпай жүрүү үчүн керек. мигранттардын Кыргызстандагы саясий экономикалык жагдайга берген баасын Азамат Омоштун апрелде окко учкан досума деген арманырынан окуйбуз.
Шейит дешти, оозуң келбей келмеге, оккоштуң, жей ичер сууң кем беле? Көрдө жатып сен өзүңдөн сурарсың, өзгөрбөптүр, өлдүм эле эмнеге? Ооба досум, баягыдай жашообуз. Жыргаба да кошол, ошол ошобуз. Жайнап чыккан жык партия күнөстөн бирөөсү жок, эл жер үчүн күрөшкөн. Бизге азыр мыйзам жазып жүрүшөт депутаттар ак жол менен бирөскөн. Бийлик жакта акыл жактан жакыр көп, эки сөзүн кудайлаган капыр көп. Жаштар кеткен, чалдар калган конушта, Кремлдин көзүн карап калганбыз, ушу бир болсо тизгинибиз орусунда. Көптөр билбейт, билбейм досум мен деле, жататтырсың түшүнө албай сен деле. Калпак ошол, калпак кийген баш башка. Апрелде өлдүң эле, сен неге? Алмашпаган өзүң көргөн система, муну билсең, өлбөйт элең сен деле.
Азамат Омош бүгүн бели майышып, сөөгү зыркырап турса да, ата мекенинин келечегине бекем ишенет, үмүт үзбөйт. Анысына акындын мен бүгүн деген ыры да.
Мен бүгүн ишип турам, көчөдөмүн, кесилдей күрсүлдөймүн, жөдөнөмүн. Бул күндү мага байлап берген эмес, бир күнү көкүрөктү көтөрөмүн. Билемин, азыр мага кыйын заман, ээлеген эси дартты тыйын заман. Эртеңден таң атат жаргыраак, жүрөктө үмүтүм бар, кыйылбаган. Мен бүгүн төгөрөктү кезип кеттим, үй жайдан өрт чыккандай безип кеттим. Манастын руху менде жүргөн менен өзүмдү бир бечара сезип кеттим. А бүгүн үшүп турам, көчөдөмүн, өпкөдөн кагынгандай жөтөлөмүн. Билгиле, мен Манастын урпагымын, бир күнү көкүрөктү көтөрөмүн.
Мындай тилек бала чакасы ата энесинин камын жеп ошонусу менен ата журтунун ирденишине өз үлүшүн кошуп жүргөн жүз миңдеген мигранттардын жүрөк пульсу менен жарыша кагат деп ойлойм. Эгерде Азамат Омош үчүн апа өмүрдүн башаты болсо, аял улуттун намысы, колукту жандырмагы белгисиз табышмак. Ан үчүн деги сен кимсиң аял деп суроо салат акын. Эркектин ири шаркак жары сенсиң, көңүлгө ачуу таттуу дары сенсиң. Бузулсаң бир улутту жер караткан, уяты намысы да ары сенсиң. Мүнөзү мээримдүү да ажаан дагы, эрки бош керек болсо тажаал дагы. Түн да сен көзгө сайса көрүнбөгөн, таң да сен шоуласымал азанындагы. Деги сен кимсиң аял деңиз белең, көйкөлгөн буудай зарлуу тегиз белең. Турмуштун арабасын калдыраткан, чарчабас чаалыкпаган өгүз белең. Дүйнөнүн түркүн түстүү түшү сенсиң, комуздун кайрыгысын күлчү сенсиң. Тукумун адамзаттын улап турган, адамдын кыймылдаткыч күчү сенсиң. Чынында тирүүлүктүн өзөгү сен, улуксуң үй бүлөнүн очогу сен. Мүнөзүң жаркыраган жаз, аяздуу кыш, жашоонун бейиши да. Тозогу сен, сени деп канча шаарлар кыйрап калган, сени деп канча ерлер жайрап калган, сени деп мунарасы көк тиреген канча шаар өсүп чыкты жайдак жайдан. Деги сен кимсин аял, кимсин деги? Ааламсын кең ааламдын ичиндеги, жанаша жашап жүргөн табышмаксын, чечилбес жандырмагын ичиндеги. Азаматым Оштун Москвадан жаңы чыккан «Мен бүгін» деген жыйынтыгы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Мигрант акындын ырларынан үзүндүлөрдү Элиза Кененбаева, Төрөкул Дооров жана мен Амирбек Азам уулу окудук.
Угарманым, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайлы. Бул жаңырган маалыматтардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн пикириңизди албетте калтыра аласыз. Модераторлук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.